Κεφάλαιο 13. Πολυπολιτισμικότητα στις επιστήμες υγείας ηθικά ζητήματα. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την πολυπολιτισμικότητα στις επιστήμες υγείας. Ο όρος «κουλτούρα» μπορεί να αναφέρεται τόσο σε κοινωνικές ομάδες όσο και στα άτομα που τις αποτελούν. Η κουλτούρα μιας κοινωνίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη γλώσσα, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, τις αξίες, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών αξιών, τους κανόνες, τις τελετουργίες, καθώς και τη γνώση, την τέχνη και την ομοθεσία. Ένα άτομο που ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση της συλλογικής κουλτούρας, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτήν. Παράλληλα, φέρει και τους δικούς του πολιτισμικούς πόρους, όπως η φυλή, το φύλο, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το προσωπικό σύστημα αξιών και η κοσμοθεωρία του. Αυτή η προσέγγιση της κουλτούρας δημιουργεί το υπόβαθρο για την κατανόηση δύο αντιθετικών κοινωνικών δομών, της μονοκουλτούρας και του πολυπολιτισμού. Στο κείμενο που ακολουθεί, η προσοχή του αναγνώστη εστιάζεται στον πολυπολιτισμό μέσα από ένα ηθικό πρίσμα. Η ενασχόληση με το υλικό του κεφαλαίου μπορεί να ακολουθήσει δύο διαφορετικές πορείες: 1. Μία-μη αναστοχαστική προσέγγιση, που περιορίζεται στην παθητική ανάγνωση του θεωρητικού περιεχομένου και έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα, ή 2. Μια ενεργητική και ουσιαστική αφομοίωση του υλικού, με βαθιά κατανόηση της πρακτικής του σημασίας, μια προσέγγιση που συνιστάται ανεπιφύλακτα. Η μαθησιακή διαδικασία είναι σαφώς πιο αποδοτική όταν ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι οι γνώσεις που αποκτά θα έχουν πρακτική αξία και εφαρμογή. Επομένως, πού μπορούμε να εντοπίσουμε πολυπολιτισμικές διαπροσωπικές σχέσεις στον χώρο της φροντίδας υγείας? Οι φοιτητές στους οποίους απευθύνεται το παρόν βιβλίο ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πολλοί εξ αυτών κατοικούν σε κοινωνίες με σύνθετη πολιτισμική σύσταση, όπου συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές κουλτούρες. Για αυτούς τους αναγνώστες, η σύνδεση του περιεχομένου του κεφαλαίου με την καθημερινότητά τους μπορεί να είναι πιο άμεση και προφανής. Άλλοι, ωστόσο, ζουν σε χώρες που δεν αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς μετανάστευσης και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη πολιτισμική ομοιογένεια, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Όπως επισημάνθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, κάθε άτομο φέρει ένα μοναδικό σύνολο πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Κάποια από αυτά είναι σταθερά, όπως το φύλο, ενώ άλλα μεταβάλλονται με τον χρόνο, όπως η ηλικία ή η κοινωνική εμπειρία. Αυτό είναι και το πρώτο βασικό μήνυμα του κεφαλαίου: δεν πρέπει να περιορίζουμε την έννοια της πολυπολιτισμικότητας σε εξωτερικά, εμφανή χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, όταν ένας ασθενής προέρχεται από μια εντελώς διαφορετική χώρα ή κουλτούρα. Κάθε συνάντηση με έναν άλλον άνθρωπο είναι, στην ουσία της, μια συνάντηση με μια ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα. Με αυτήν την ευρύτερη και πολυδιάστατη κατανόηση της κουλτούρας, γίνεται φανερό ότι ο πολιτισμικός διάλογος είναι παρόν σε κάθε επαγγελματική αλληλεπίδραση στον χώρο της υγείας. Για να περάσουμε στον πυρήνα του κεφαλαίου, είναι απαραίτητο να τεθούν δύο θεμελιώδη ερωτήματα: 1. Ποιες αξίες και ηθικές αρχές συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής και θετικής τάσης απέναντι στην πολιτισμική ποικιλομορφία? 2. Γιατί η εφαρμογή των προτινόμενων αξιών και ηθικών αρχών μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα των ασθενών, στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό προς την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του κάθε επαγγελματία? Ο συγγραφέας αυτού του κεφαλαίου αναγνωρίζει ότι οι αξίες και οι ηθικές αρχές που θεωρούνται κατάλληλες για τη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής κοινότητας αποτελούν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα. Το υλικό που παρουσιάζεται δεν μπορεί να καλύψει όλο αυτό το φάσμα. Επιπλέον, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο κείμενο κυρίως από τη φιλοσοφία και την ηθική και η εφαρμογή τους στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της υγείας, δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Στόχος του συγγραφέα δεν είναι να δώσει έτοιμες λύσεις, αλλά να ενθαρρύνει τον αναγνώστη να ξεκινήσει τη δική του διαδικασία στοχασμού πάνω στην ηθική πλευρά της σχέσης με άλλους ανθρώπους και τον πολιτισμικό τους πλούτο, ανεξάρτητα από τον ρόλο τους, είτε είναι φοιτητές, είτε ασθενείς ή συγγενείς τους, είτε επαγγελματίες υγείας. Τελικά, αυτές οι συναντήσεις εκτυλίσσονται στο προσωπικό επίπεδο της σχέσης, εγώ, εσύ. Η αναφορά στη φιλοσοφία του διαλόγου είναι συνειδητή και στοχευμένη. Το κεφάλαιο θέλει επίσης να παρακινήσει τον αναγνώστη να σκεφτεί και να συμμετάσχει σε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν όταν διαφορετικοί πολιτισμοί συναντώνται στον χώρο της φροντίδας υγείας. Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, οι φοιτητές αναμένεται να περιγράφουν τους σχετικούς όρους, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανεκτικότητα. Εφαρμόζουν τη σχετική ορολογία στο πλαίσιο του πολυπολιτισμισμού στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας. επαγρυπνούν για πιθανές ηθικά απαράδεκτες τάσεις στο πλαίσιο του πολυπολιτισμού στο εργασιακό τους περιβάλλον και να επιδεικνύουν εσωτερική συνοχή μεταξύ των τριών συνιστοσών της ηθικής τάσης, γνωστικής, συναισθηματικής και συμπεριφορικής, σε σχέση με τις πολυπολιτισμικές σχέσεις στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Ακολουθούν σχετικοί ορισμοί και όροι. Η εισαγωγή στο θέμα της ηθικής στον πολυπολιτισμό απαιτεί τον καθορισμό της απαραίτητης γενικότερης έννοιας της ορολογίας, χωρίς αναφορές στον πολυπολιτισμό στη φροντίδα υγείας. Σε αυτήν την υποενότητα, θα συζητηθούν οι έννοιες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανεκτικότητας. Πριν ο αναγνώστης προχωρήσει στην εξερεύνηση της ορολογίας που βασίζεται κυρίως στη φιλοσοφία και την ηθική, είναι σημαντικό να τονιστεί ένας βασικός περιορισμός του κειμένου. Οι έννοιες που ακολουθούν παρουσιάζονται με συνοπτικό και ξεκάθαρο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση μέσα από εκτενείς φιλοσοφικές αναλύσεις. Στόχος δεν είναι να χαθεί ο αναγνώστης στη θεωρία, αλλά να αποκτήσει μια σαφή κατανόηση των όρων, η οποία θα τον βοηθήσει στο πρακτικό σκέλος που σχετίζεται άμεσα με τον χώρο της φροντίδας υγείας. Για αυτόν τον λόγο, έγινε προσεκτική επιλογή συγκεκριμένων φιλοσοφικών προσεγγίσεων και των αντίστοιχων ορισμών τους. Οι προσωπικές απόψεις ή προτιμήσεις του συγγραφέα δεν επηρέασαν αυτή την επιλογή. Το μόνο κριτήριο ήταν το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι ορισμοί εξυπηρετούν τον βασικό σκοπό του κεφαλαίου, την κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας στον τομέα της υγείας. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο όρος αξιοπρέπεια, λατινικά dignitas, εισήχθη από τον Κικέρονα. Αρχικά, αναφερόταν σε ηθικές και αισθητικές αξίες, όπως η ομορφιά και η γοητεία. Ένα άτομο με αξιοπρέπεια θεωρούνταν κάποιος που εξέπεμπε ομορφιά μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά του. Με τον καιρό, ο όρος απέκτησε διαφορετικές σημασίες. Για παράδειγμα, στην πολωνική γλώσσα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του, επωνύμου, όταν ρωτάμε, ποια είναι η αξιοπρέπειά σας, εννοούμε, ποιο είναι το επώνυμό σας. Επιπλέον, σε φράσεις όπως «έχω αίσθηση αξιοπρέπειας», η λέξη δηλώνει τον εσωτερικό σεβασμό που νιώθει κάποιος για τον εαυτό του. Στο πλαίσιο του θέματος του βιβλίου, εστιάζουμε ιδιαίτερα σε αυτήν ακριβώς την έννοια, την εσωτερική, εγγενή αξία κάθε ανθρώπου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ποια είναι η φύση της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές της, κάθε άνθρωπος τη διαθέτει, και αν ναι, από πού πηγάζει, και ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα, τι σημαίνει στην πράξη η αξιοπρέπεια η δική σου, η δική μου και όλων μας. Επιβάλλει αυτή η έννοια κάποιες αμοιβές υποχρεώσεις μεταξύ μας. Κάθε μία από αυτές τις σύντομες ερωτήσεις έχει απασχολήσει για αιώνες τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, το δίκαιο, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Οι προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και συχνά βρίσκονται σε αντίθετα άκρα. Για παράδειγμα, οι νομικές ερμηνείες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν ταυτίζονται πάντα ως προς το ποια χαρακτηριστικά αναγνωρίζουν ως ουσιώδη. Παρόλο που οι όροι, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια του ανθρώπινου όντος, θείοι, όπως αποδίδεται στην προσωποκεντρική φιλοσοφία, αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου, μπορεί να φαίνονται συνώνυμοι, στην πραγματικότητα φέρουν διαφορετικές αποχρώσεις νοήματος και η χρήση τους πρέπει να είναι προσεκτική και στοχευμένη. Πρόκειται για όρους που είναι ταυτόχρονα πολύ γενικοί, εξαιρετικά σύνθετοι και αντικείμενο διαφωνιών. Εξαιτίας αυτής της πολυπλοκότητας αλλά και της ανάγκης να διατηρηθεί σαφήνεια στο κείμενο, η ερμηνεία του όρου, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που ακολουθεί βασίζεται κυρίως στην προσωποκεντρική προσέγγιση, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Χαρακτηριστικά της, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναφέρεται το δικαίωμα, απαραβίαστη, μη κλιμακούμενη, δεν υπάρχει σε βαθμίδες, μη μεταβιβάσιμη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται με αξιοπρέπεια που του ανήκει, χωρίς να χρειάζεται να την αποδείξει ή να την κερδίσει. Κανείς ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος δεν μπορεί να του την αφαιρέσει. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μετριέται, δεν υπάρχει, περισσότερη ή λιγότερη, ταξιοπρέπεια. Όλοι έχουν την ίδια αξία. Έχει κάθε άνθρωπος αξιοπρέπεια, από που πηγάζει, η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι απλή. Ναι, το να είναι κανείς άνθρωπος σημαίνει ότι είναι πρικισμένος με αξιοπρέπεια. Η δεύτερη ερώτηση, όμως, περιλαμβάνει διάφορα επιχειρήματα. Ορισμένες είναι οι εξής. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια προέρχεται από το χαρακτηριστικό της λογικής και της ελεύθερης βούλησης. Αυτή η ερμηνεία υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, από τον Ιμάνουελ Καντ. Ο άνθρωπος δημιουργείται κάτι εικόνα του Θεού, και αυτή αποτελεί την πηγή της αξιοπρέπειάς του. Αυτή η έννοια προωθείται, όπως αναμενόταν, από εκείνους που ασκούν φιλοσοφία εντός ενός θρησκευτικού πλαισίου. Η ανθρώπινη ικανότητα για αναστοχασμό και ηθικές επιλογές. Η ικανότητα να εργάζεται κανείς και, επομένως, να διαμορφώνει ενσυνείδητα το περιβάλλον γύρω του έχοντας ένα σκοπό, καθιστά τον άνθρωπο άξιο. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια από τη θεωρία στην πράξη. Η αποδοχή ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει έμφυτη και αναφέρετη αξιοπρέπεια μας οδηγεί σε έναν σημαντικό προβληματισμό, πώς αυτή η αφηρημένη φιλοσοφική έννοια μεταφράζεται στην καθημερινή ζωή και στις κοινωνικές σχέσεις. Μια από τις πιο ουσιαστικές συνέπειες είναι η σύνδεση της έννοιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με την κατοχύρωση δικαιωμάτων, όπως αυτά που περιγράφονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στους νόμους περί δικαιωμάτων των ασθενών που ισχύουν σε πολλές χώρες. Δυστυχώς, η ιστορία μας δείχνει πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραβιάζεται συχνά. Πολέμοι, κοινωνικές συγκρούσεις ή ακόμα και εντάσεις μέσα στις οικογένειες είναι καθημερινά φαινόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο. Γαμαγιώτα, αυτό, ο νόμος οφείλει να ορίζει με σαφήνεια πως προστατεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αρκεί όμως ο νόμος για να διασφαλίσει τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξία, η απάντηση είναι όχι. Αν και ο νόμος είναι βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης, δεν επαρκεί από μόνος του για να διαμορφώσει στάση σεβασμού και φροντίδας προς τον άλλον, ειδικά στις καθημερινές, άμεσες σχέσεις, όπου συχνά υπάρχει ανισορροπία δύναμης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου η ελευθερία ή η υγεία ενός ατόμου περιορίζεται, φυλακισμένοι, ασθενείς σε μέθη ή μετανάστες που αντιμετωπίζουν πολιτικές και κοινωνικές δυσκολίες. Τι άλλο χρειάζεται λοιπόν, πέρα από τον νόμο, εδώ είναι χρήσιμη η θεωρία της ηθικής ανάπτυξης του Lawrence Kohlberg, ο οποίος θεωρεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια βασική ηθική αξία. Μέσα από την έρευνά του, αναγνώρισε στάδια ηθικής εξέλιξης. Ένα από αυτά είναι το στάδιο του νόμου και της τάξης, όπου το άτομο σέβεται τις ηθικές αξίες επειδή τις επιβάλλει ο νόμος. Σε αυτό το στάδιο, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξαρτάται από το αν αυτή προστατεύεται νομικά. Ωστόσο, η πραγματική ζωή δεν περιορίζεται σε νομικά πλαίσια. Ούτε οι πιο τέλειοι νόμοι μπορούν να καλύψουν κάθε κοινωνική ή ηθική πρόκληση. Εδώ εμφανίζεται το υψηλότερο στάδιο της θεωρίας του Kohlberg, η αναγνώριση των ηθικών αξιών επειδή είναι σωστές από μόνες τους, όχι επειδή τις επιβάλλει κάποιος εξωτερικός κανόνας. Αυτό μπορεί να ακούγεται αφηρημένο ή φιλοσοφικό, αλλά παρακάτω δίνεται ένα πρακτικό παράδειγμα που δείχνει πως η θεωρία του Kohlberg μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική. Η αναγνώριση της αξιοπρέπειας του άλλου ανθρώπου μπορεί να λειτουργήσει ως ένας βασικός κανόνας στις ανθρώπινες σχέσεις. Όμως, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα, είναι άραγε αρκετό για κάποιον να έχει αξιοπρέπεια απλώς και μόνο επειδή είναι άνθρωπος, ώστε να απαιτεί σεβασμό, αν δεχτούμε ότι η αξιοπρέπεια είναι έμφυτη και δεν εξαρτάται από τις πράξεις μας? Μήπως θα έπρεπε αυτή η ιδιότητα να συνοδεύεται και από την υποχρέωση να φερόμαστε με ηθικά σωστό τρόπο? Η απάντηση μοιάζει προφανής, ναι. Και εδώ φτάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο που αξίζει να κρατήσουμε. Αν αναγνωρίζω ότι έχω αξιοπρέπεια, τότε χρειάζεται να ζω και να δρώ με τρόπο που να την τιμά. Και αυτό περιλαμβάνει και τον σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των άλλων ανθρώπων, εξίσου με τον σεβασμό προς τον εαυτό μου. Δεν αποτελεί αυτό μια ισχυρή βάση για να χτίσουμε σχέσεις ανοιχτές, ισότιμες και γεμάτες σεβασμό, ειδικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον? Σε αυτή την ιδέα θα επιστρέψουμε στο επόμενο υποκεφάλαιο. Ανοχή, μία από τις πιο απαιτητικές ηθικές αξίες. Δύσκολη στην εφαρμογή, αλλά θεμελιώδης για την ηθική σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Η κατανόηση των κριτηρίων της ανοχής και των ορίων της θα συνέβαλε στην οικοδόμηση ενός κόσμου απαλλαγμένου από εντάσεις στις διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές σχέσεις. Αυτή η προσέγγιση της ανοχής αποκαλείται στην ηθική αρνητική ανοχή, αρνητική επειδή δηλώνει την απουσία μιας αντίδρασης και συγκεκριμένα την απουσία καταστροφικής ή επιθετικής αντίδρασης απέναντι στη στάση ή τις απόψεις ενός άλλου προσώπου. Αποτελεί την ελάχιστη ηθική υποχρέωση που καλούμαστε να τηρούμε. Ταυτόχρονα, η έννοια της ανοχής βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας, δείχνω ανοχή προς εσένα, αλλά και εσύ δείχνεις ανοχή προς εμένα. Υπάρχει όμως και η έννοια της θετικής ανοχής. Αυτή η στάση κάνει ένα σημαντικό βήμα παραπέρα, προσθέτοντας ένα τελικό, κρίσιμο κριτήριο, το οποίο αποτυπώνεται εύστοχα στη φράση του Βολτέρου: «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Η θετική ανοχή δεν περιορίζεται στην αποχή από επιθετική δράση ενάντια στο φαινόμενο που περιγράφεται στο πρώτο σημείο, κριτήριο ανοχής. Περιλαμβάνει την ενεργητική υποστήριξη, με σεβασμό προς την ισότητα όλων των ανθρώπων. Αυτή η στάση εκφράζεται πάντα μέσα στα όρια της ανοχής, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. Η βιβλιογραφία που ασχολείται με το θέμα παραθέτει διάφορες βάσεις για τη δικαιολόγηση της ύπαρξης της ανοχής, αλλά η ανάλυση τους ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου. Αναμφίβολα, Μία από τις πιο σημαντικές αξίες πάνω στην οποία στηρίζεται η ανοχή είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα όλων των ανθρώπων που απορρέει από αυτή, όπως αυτή νοείται σε ηθικό πλαίσιο. Η ανοχή έχει όρια, διαφορετικά, θα σήμαινε αποδοχή ακόμα και αντικοινωνικών στάσεων. Σε αυτό διαφωνούμε κατηγορηματικά. Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η ανοχή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές που εμπίπτουν στα νομικά, ηθικά και πολιτικά όρια. Εξίσου σημαντικό είναι να υπογραμμιστεί ότι η ανοχή, ως ηθική στάση, δεν ταυτίζεται με την αποδοχή. Μπορεί να αποδεχθούμε διαφορετικές απόψεις, ίσως και να τις συμμεριστούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η ανοχή αποτελεί το ελάχιστο ηθικό καθήκον σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως υπέρτατη αξία στις πολυπολιτισμικές σχέσεις στις υπηρεσίες υγείας. Πιο πάνω παρουσιάσαμε τη γενική σημασία των δύο φιλοσοφικών και ηθικών εννοιών. Τώρα, θα προσπαθήσουμε να τις τοποθετήσουμε στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας στο χώρο της φροντίδας υγείας, σε σχέση με τις πρακτικές που αφορούν τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Ο στόχος είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα, μπορούν ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η δεκτικότητα στο φαινόμενο της ανεκτικότητας να υποστηρίξουν φιλοκοινωνικές τάσεις σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον φροντίδας υγείας? Η αξιοπρέπεια του ασθενούς είναι η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου που διακατέχεται από φόβο για τη ζωή και την υγεία του. Είναι η αξιοπρέπεια των οικείων του, που ανησυχούν καθώς εμπιστεύονται τον αγαπημένο τους άνθρωπο στα χέρια νοσηλευτών, μεών, ιατρών, φυσικοθεραπευτών και διασωστών. Τέλος, είναι και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων με τους οποίους μοιραζόμαστε τους αγώνες και τις χαρές των μακρών εφημεριών. Κάθε συμμετέχον σε αυτή τη σχέση φέρει το δικό του πολιτισμικό υπόβαθρο. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, και οι καθημερινές μας σχέσεις στους δημόσιους χώρους χαρακτηρίζονται επίσης από αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό που καθιστά τον τομέα της υγείας τόσο ιδιαίτερο, ώστε να αξίζει να επικεντρωθούμε στο νόημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως θεμελιώδους αξίας σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο, στο πλαίσιο της πολιτισμικής ποικιλομορφίας? Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι η αξιοπρέπεια αποτελεί χαρακτηριστικό που είναι έμφυτο σε κάθε άνθρωπο. Δεν εξαρτάται από τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικονομική κατάσταση ή την ηλικία. Επιπλέον, μια τέτοια κατανόηση της εγγενούς και απαράγραπτης αξιοπρέπειας μας καλεί να την αναγνωρίζουμε ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν διαπράξει ηθικά άδικες πράξεις. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η αναγνώριση αφορά τα ίδια τα πρόσωπα, όχι τις πράξεις τους, οι οποίες οφείλουν να καταδικάζονται και να τιμωρούνται αναλόγως της βαρύτητάς τους. Ας επιστρέψουμε τώρα στη φράση από την εισαγωγή του κεφαλαίου: κάθε συνάντηση με έναν άλλον άνθρωπο είναι μια συνάντηση με τη δική του ξεχωριστή κουλτούρα, με την ευρύτερη και πολυδιάστατη έννοια του όρου. Έτσι, όταν σχετίζομαι μαζί σου και συναντώ τον πολιτισμικό σου πλούτο, έρχομαι ταυτόχρονα αντιμέτωπος με τη δική σου και τη δική μου ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εγώ ως επαγγελματίας υγείας. Εσύ ως ασθενής, συγγενής, αγαπημένο πρόσωπο. Εσύ ως συνάδελφος στον χώρο εργασίας. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης είναι το αίσθημα της ανθρώπινης ισότητας, θεμελιωμένο στην αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αν αποδεχτούμε αυτό το συμπέρασμα με αυθεντική και βαθιά κατανόηση, θα αντιληφθούμε ότι από τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με έναν άλλον άνθρωπο, αρχίζουμε να χτίζουμε τη σχέση μας πάνω σε μια στέρεη βάση. Οι διαφορές που απορρέουν από την πολιτισμική ποικιλομορφία δεν αποτελούν εμπόδιο, αντιθέτως, εμπλουτίζουν τις σχέσεις μας. Ας οπτικοποιήσουμε αυτή τη σκέψη. Φανταστείτε ένα τετράγωνο, έναν κοινόχρηστο χώρο στον οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε διάφορα κτίρια. Το τετράγωνο αυτό είναι μια μεταφορά της επαγγελματικής μας ζωής. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν τα άτομα που συναντάμε σε αυτή τη ζωή. Κάθε κτίριο μπορεί να στηριχτεί μόνο στο δικό του θεμέλιο, με το πεζοδρόμιο γύρω του να αντιπροσωπεύει τον προσωπικό του χώρο. Ωστόσο, καθώς κινούμαστε από το ένα κτίριο στο άλλο, από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, ίσως συναντήσουμε κενά και ανομαλίες ανάμεσά τους. Γιατί τα κτίρια είναι διαφορετικά, όπως και οι ασθενείς και οι συνάδελφοί μας. Κάποιοι είναι ήρεμοι, άλλοι πιο εκφραστικοί ή ευάλωτοι. Κάποιοι είναι υγιείς και ευτυχισμένοι, άλλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ασθένειες, κατάθλιψη ή το τέλος της ζωής τους. Υπάρχουν νέοι γεμάτοι ζωντάνια και ηλικιωμένοι τρομαγμένοι μπροστά στην ασθένεια και την εξασθένηση. Άλλοι επικοινωνούν άνετα στη γλώσσα μας, ενώ με κάποιους η επικοινωνία είναι δύσκολη. Ένα τέτοιο χτετράγωνο, αν δεν φροντίσουμε για τη σύνδεση ανάμεσα στα κτίρια, μπορεί να καταλήξει σε ένα χαοτικό τοπίο, έναν χώρο με εμπόδια και κινδύνους για τον διαβάτη που το διασχίζει, δηλαδή για εμάς. Γάμα γιώτα, αυτό, η δική μας ευθύνη είναι να γεφυρώνουμε αυτά τα κενά με σεβασμό, κατανόηση και ανθρωπιά. Ωστόσο, αν ξεκινήσουμε τη δουλειά μας με βάση την έννοια της ενότητας και της ανθρώπινης ισότητας, θεμελιωμένες στην αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τότε αρχίζουμε να χτίζουμε αυτό το μεταφορικό τετράγωνο πάνω σε μια ενιαία, γερή βάση. Η πολυπολιτισμικότητα κάθε ανθρώπου που συναντούμε στην επαγγελματική μας πορεία θα κάνει το τετράγωνο μας πολύχρωμο, όμορφο και πλούσιο. Βλέποντας τον άλλον μέσα από το πρίσμα της αξιοπρέπειάς του, μας δίνεται η δυνατότητα να οικοδομήσουμε ηθικά σωστές σχέσεις από την αρχή, σχέσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, σε έναν αξιοπρεπή θάνατο όταν αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά και, σε σχέση με τους συναδέλφους, στη διαμόρφωση ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αναφέραμε προηγουμένως ότι η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αναστοχασμό σχετικά με τη δική μου αξιοπρέπεια. Μας καλεί να σεβόμαστε τα δικαιώματά μου και τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ενώ από την πρώτη ημέρα των σπουδών μας υιοθετούμε τη θεμελιώδη αρχή, σάλα συγκρότη supreme alex esto, η ευημερία του ασθενούς είναι ο ύψιστος νόμος, ας φροντίσουμε να τοποθετούμε τον ασθενή στο επίκεντρο της φροντίδας, χωρίς όμως να ξεχνούμε την αξία του αμοιβαίου σεβασμού, απέναντι στον εαυτό μας και στον πολιτισμό μας. Η ηλικία μας, το φύλο μας, η εθνικότητά μας και άλλες πολιτισμικές παράμετροι αξίζουν την ίδια προστασία και τον ίδιο σεβασμό από τον ασθενή, την οικογένειά του και τους συναδέλφους μας, όπως και εκείνοι εύλογα τον αναμένουν από εμάς. Ανεκτικότητα και πολυπολιτισμικότητα στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Η ανεκτικότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πολυπολιτισμικότητα στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που φέρουν μαζί τους τον πολιτισμό τους, είτε είναι ασθενείς που βιώνουν ασθένεια είτε ασχολούμαστε με την εξεύρεση της βέλτιστης θεραπείας, κάθε αλληλεπίδραση είναι μια ευκαιρία να δείξουμε μια ανεκτική στάση. Όσο πιο πολιτισμικά διαφοροποιημένες είναι οι ομάδες που συναντούμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό. Απαιτεί από εμάς να συγκρατούμε την τάση να εκφράσουμε αντίθεση στις διαφορές. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε σε μια χώρα όπου τα έθιμα γύρω από τον αποχαιρετισμό ενός αποθανόντος διαφέρουν πολύ από αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Η συμπεριφορά των συγγενών μπορεί να μας φανεί παράξενη ή ακόμα και εκνευριστική. Ίσως μάλιστα να διαταράξει την καθημερινή μας ρουτίνα. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι αυτά τα έθιμα έχουν βαθιές ρίζες στην πολιτισμική παράδοση της οικογένειας και ότι το νοσοκομείο, δείχνοντας κατανόηση και ανεκτικότητα, τα επιτρέπει. Ποια στάση θα επιλέξουμε, θα δείξουμε υπομονή ή θα τα αποδοκιμάσουμε μέσα από τη στάση μας, θα ανεχθούμε σιωπηλά την κατάσταση, ακόμη και αν μέσα μας αισθανόμαστε θυμό ή σύγχυση, ή μήπως θα κάνουμε το επόμενο βήμα, επιλέγοντας τη θετική ανεκτικότητα, δημιουργώντας δηλαδή ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την οικογένεια, με σεβασμό και κατανόηση. Η αξιοπρέπεια του ασθενούς, ο κόσμος του, η αξιοπρέπεια των συναδέλφων και η δική μας είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ανεκτικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως ισορροπητική δύναμη στις πολυπολιτισμικές σχέσεις. Τρεις συνιστώσεις της ηθικής συμπεριφοράς σε σχέση με την πολυπολιτισμικότητα στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Ένας από τους στόχους αυτού του κεφαλαίου είναι να καλλιεργήσει μια δεκτική στάση απέναντι στον πολυπολιτισμό, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό προς τον δικό μας κόσμο αξιών. Έχουν εντοπιστεί τρία βασικά στοιχεία της ηθικής στάσης: το γνωστικό, οι σκέψεις, οι πεπιθήσεις και οι γνώσεις για το περιστατικό, το συναισθηματικό, τα συναισθήματα που νιώθουμε απέναντι σε αυτό, και το συμπεριφορικό, οι πράξεις μας προς αυτό. Ας δούμε πιο αναλυτικά αυτή τη σκέψη. Νωρίτερα αναφερθήκαμε σε θεμελιώδεις αξίες, όπως η αξιοπρέπεια και η ανεκτικότητα. Αυτές παρουσιάστηκαν ως η βάση για τη δημιουργία καλών σχέσεων με τους άλλους. Ωστόσο, ο απλός σεβασμός στην αξιοπρέπεια, όπως εκφράζεται μέσα από την ανεκτικότητα, δεν αρκεί από μόνος του για να αναπτύξουμε μια προκοινωνική ηθική στάση στο πλαίσιο του πολυπολιτισμού στο χώρο της υγείας. Γιατί υποστηρίζεται αυτή η άποψη? Η απάντηση έγκυται στο γεγονός ότι η εργασία στη συμβολή δύο τεράστιων και πολύπλευρων τομέων, της πολυπολιτισμικότητας και της φροντίδας υγείας, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Η ποικιλομορφία των συνδυασμών μεταξύ τους είναι σχεδόν άπειρη. Η θεραπεία που κατευθύνεται στον ασθενή, ο όρος θεραπεία, αναφέρεται σε όλες τις δυνατές ενέργειες προς τον ασθενή από οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας, και εξετάζεται στο πλαίσιο του σεβασμού της πολυπολιτισμικότητας, απαιτεί από τη μία πλευρά γνώσης και από την άλλη κατανόηση των εθίμων, των πρακτικών και των κανόνων που διέπουν την κουλτούρα του ατόμου. Κανένας άνθρωπος δεν ανήκει αποκλειστικά σε μία πολιτισμική ταυτότητα, όπως το φύλο. Όλοι βιώνουμε την έννοια της διαθεματικότητας, ταυτιζόμαστε δηλαδή ταυτόχρονα με πολλά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, μια νέα γυναίκα που γεννάει στη χώρα της, μέσα σε ένα οικείο περιβάλλον που μοιράζεται τις ίδιες πολιτισμικές αντιλήψεις, θα βιώσει διαφορετικά τη γέννα σε σύγκριση με μια γυναίκα που γεννά σε έναν ξένο τόπο, ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας με εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα, και που βρίσκεται, επιπλέον, σε μια μη ετεροκανονική σχέση. Άλλη θα είναι η θέση μιας ανήπαντρης μητέρας. Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ουσιαστική φροντίδα, που θα περιλαμβάνει και τη δική μας ηθική αξιοπρέπεια, είναι απαραίτητο να δουλεύουμε συνεχώς για την ενίσχυση του γνωστικού μας υπόβαθρου. Η αναγνώριση της αξιοπρέπειας του άλλου είναι μόνο η αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας ηθικής στάσης. Η συνεχής καλλιέργεια γνώσης για τον άλλο μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε και τα κατάλληλα συναισθήματα, το συναισθηματικό σκέλος. Οι καταστάσεις που συναντούμε στην ιατρική, άλλωστε, αποτελούν τη βάση πολλών δημοφιλών σειρών, όπως το ER, το GRWS Anatomy ή ο Dr. House. Τα καθημερινά δράματα της ανθρώπινης ζωής, οι ανατροπές, η χαρά και η λύπη, η ελπίδα και η απώλεια της, η κόπωση των νοσηλευτών, των μεών, των γιατρών και των διασωστών, όλα αυτά δημιουργούν ένα μοσαϊκό έντονων συναισθημάτων, που εύκολα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της ενσυναίσθησης. Και μέσα σε αυτό το γρήγορο και απαιτητικό περιβάλλον, προστίθενται και οι παράμετροι του πολυπολιτισμού. Ο απλός σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν επαρκεί. Αν λειτουργούμε μόνο με βάση το συναίσθημα, χωρίς το υπόβαθρο της γνώσης, κινδυνεύουμε να κάνουμε κακό σε εμάς, στον ασθενή και στο σύστημα φροντίδας. Αν όμως κατανοήσουμε τις πολιτισμικές ρίζες μιας συμπεριφοράς, θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ενισχύσουμε τα θετικά συναισθήματα μέσα μας και να ελέγξουμε τα αρνητικά. Η κατανόηση των λόγων που οδηγούν τον ασθενή, την οικογένειά του ή τους συναδέλφους μας να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους και η επίγνωση του πολιτισμικού νοήματος αυτών των συμπεριφορών αποτελούν πηξίδες σε αυτόν τον περίπλοκο χάρτη. Το γνωστικό και το συναισθηματικό σκέλος είναι τελικά η βάση της κύριας έκφρασης της τάσης μας, της πράξης, το συμπεριφορικό σκέλος. Όταν έχω γνώση, κατανοώ τον άλλον, ειδικά εκείνες τις συμπεριφορές που διαφέρουν από τις δικές μου και μου είναι δύσκολο να τις αποδεχτώ. Η κατανόηση γεννά θετικά συναισθήματα. Και όταν είμαι εφοδιασμένος με γνώση και τροφοδοτούμε από καλά συναισθήματα, τότε προχωρώ στη δράση. Η ηθική του πολυπολιτισμού στην ιατρική, συμπυκνωμένη σε λίγες γραμμές, όπως συμβαίνει συχνά και με τα φάρμακα. Γιατί τελικά, η ηθική στάση με την οποία εισερχόμαστε στον κόσμο της ιατρικής, πρέπει να είναι σαν το καλύτερο φάρμακο, όχι ένα δηλητήριο από άγνοια, αρνητικά συναισθήματα και μυσαλλοδοξία. Έχουμε συλλογικά διατρέξει τη θεωρία, η οποία παρέχει μόνο μια περιορισμένη βάση για την ηθική του πολυπολιτισμού στο χώρο της φροντίδας υγείας. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το ζήτημα αυτό σίγουρα δεν έχει εξαντληθεί. Θα τολμούσαμε να πούμε πως έχει απλώς αγγιχθεί επιφανειακά. Το περιεχόμενο του κεφαλαίου επιδίωξε να παίξει τον σοκρατικό ρόλο του, αλογόμηγας, να προκαλέσει σκέψη. Ίσως να προκαλέσει ακόμη και αντίδραση ή αντίσταση σε κάποιους αναγνώστες. Αν συμβεί αυτό, είναι καλό σημάδι, γιατί το πιο σημαντικό από την οπτική των πολιτισμικά πλούσιων ασθενών μας, των οικογενειών τους, των συναδέλφων μας και εμάς των ίδιων, είναι να μπούμε στη διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με τα ηθικά θεμέλια των ανθρώπινων και διαπολιτισμικών σχέσεων. Είναι αδύνατο να μην αναφερθούμε, ολοκληρώνοντας, στην ύπαρξη δύσκολων, ηθικά συγκρουσιακών καταστάσεων, που προκύπτουν στο σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμικών εκφράσεων. Αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν. Είναι επίσης αδύνατο να προσφερθεί μια έτοιμη λύση που να ωφελεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Κάποιες φορές, κάτι τέτοιο δεν είναι καν εφικτό. Σίγουρα, ο αναγνώστης μπορεί να σκεφτεί πολλά παραδείγματα φαινομενικά, ανεπίλητων, καταστάσεων, χαρακτηριστικών της δικής του χώρας, εργασιακού περιβάλλοντος ή πολιτισμικού πλαισίου. Ωστόσο, για να μην μείνει ο αναγνώστης εντελώς ακάλυπτος ως προς τις προτινόμενες προσεγγίσεις σε ηθικά διλήμματα στο πλαίσιο του πολυπολιτισμού στην ιατρική, προτείνουμε οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται να θεμελιώνονται πάντα στις αξίες που αναφέρθηκαν στο τελικό μέρος του κεφαλαίου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανεκτικότητα, την ηθική ωριμότητα σε υψηλό επίπεδο και μια σταθερή δόση γνώσης. Η θεωρία παρέχει μόνο περιορισμένα θεμέλια για το τάφι, καθορίζει την ηθική σε πολυπολιτισμικά πλαίσια στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το θέμα αυτό δεν έχει ερευνηθεί πλήρως. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου ήταν να προκαλέσει σκέψη, όπως ο Σοκράτης, ίσως και να προκαλέσει αντιδράσεις ή αντιστάσεις από κάποιους αναγνώστες. Αν αυτό συμβεί, είναι θετικό, γιατί το πιο σημαντικό για τους ασθενείς μας, τους αγαπημένους τους, τους συναδέλφους μας και για εμάς είναι να αναλογιστούμε τα ηθικά θεμέλια των ανθρώπινων και διαπολιτισμικών σχέσεων. Είναι αδύνατο να μην αναφερθούμε, ολοκληρώνοντας, στην ύπαρξη δύσκολων, ηθικά συγκρουσιακών καταστάσεων που προκύπτουν στο σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμικών εκφράσεων. Αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν. Είναι επίσης αδύνατο να προσφερθεί μια έτοιμη λύση που να ωφελεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Κάποιες φορές, κάτι τέτοιο δεν είναι καν εφικτό. Σίγουρα, ο αναγνώστης μπορεί να σκεφτεί πολλά παραδείγματα φαινομενικά, ανεπίλητων, καταστάσεων, χαρακτηριστικών της δικής του χώρας, εργασιακού περιβάλλοντος ή πολιτισμικού πλαισίου. Ωστόσο, για να μην αφήσουμε τον αναγνώστη σε πλήρη αβεβαιότητα ως προς τις ενδεδειγμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση ηθικών διλημάτων στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της φροντίδας υγείας, προτείνουμε η ανάλυση των διαθέσιμων επιλογών να εδράζεται σταθερά στις αξίες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανεκτικότητα, την ηθική ωριμότητα σε ψηλό επίπεδο και την τεκμηριωμένη γνώση.